เปิดหนังสือหน้า36-37ครับหัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน2แบบแบบแรกก็คืองบกำไรขาดทุนแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติ traditional approach และแบบที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกิน contribution approach ดูที่ตัวอย่างครับต้นปี2546ไม่มีสินค้าคงเหลือระหว่างปี2546ผลิตสินค้า 1,000 หน่วยแล้วก็ขายไปทั้งหมดในราคา 900,000 บาทต้นทุนการผลิตสินค้า 1,000 หน่วยเท่ากับ 500,000 บาทมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานเกิดขึ้นเท่ากับ 200,000 บาทจากข้อมูลตรงนี้ไปดูวิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุนในหน้าถัดไปคือหน้า37แบบแรกคือแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในหน้า20ซึ่งอยู่ในหัวข้อของการจำแนกต้นทุนตามหน้าที่การทำงานจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตรงที่งบกำไรขาดทุนที่แสดงอยู่ในหน้า20นั้นในส่วนของต้นทุนขายจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต้นงวดสินค้าที่ผลิตเสร็จและสินค้าคงเหลือปลายงวดงบกำไรขาดทุนแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารภายในมากนักเพราะว่าจุดประสงค์ของการจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบนี้ก็เพื่อที่จะเสนอต่อบุคคลภายนอกเช่นผู้ถือหุ้นดังนั้นเพื่อให้งบกำไรขาดทุนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารภายในกิจการมากยิ่งขึ้นจึงมีการจัดทำงบกำไรขาดทุนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจำแนกต้นทุนในงบกำไรขาดทุนตามพฤติกรรมของต้นทุนซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต้นทุนและกำไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อสังเกตในส่วนของงบกำไรขาดทุนแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัตินั้นต้นทุนสินค้าที่ขายและค่าใช้จ่ายดำเนินงานนั้นเป็นต้นทุนผสมทีนี้มาดูในส่วนของงบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกินรายได้จากการขายต้นทุนผันแปรและกำไรส่วนเกินนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการขายของสินค้าเช่นปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 50% รายได้จากการขายต้นทุนผันแปรและกำไรส่วนเกินจะเพิ่มขึ้น 50% ด้วยหรือถ้าปริมาณการขายลดลง 40% กำไรส่วนเกินจะลดลง 40% ด้วยนั่นก็คือกำไรส่วนเกินจะลดลงไปเท่ากับ 500,000 คูณ 40% ก็จะลดลงไปเท่ากับ 200,000 บาทเพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินก็จะเหลือ 300,000 บาทหักด้วยต้นทุนคงที่ 300,000 บาทเพราะฉะนั้นกำไรจะเป็น0กำไรส่วนเกินจำนวน 500,000 บาทนั้นเกิดจากการขายสินค้า 1,000 หน่วยเพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินต่อ1หน่วยก็คือ500บาทถ้าขายได้เพิ่มขึ้น1หน่วยกำไรส่วนเกินก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ500บาทกำไรจากการดำเนินงานก็จะเพิ่มขึ้น500บาทด้วยถ้าขายลดลงจากเดิม1หน่วยกำไรส่วนเกินก็จะลดลงไปเท่ากับ500บาทกำไรจากการดำเนินงานก็จะลดลงไปจากเดิม500บาทด้วย